Гаворыць радыё Свабода. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Праз паўгадзіны праскі акцэнт пра вынікі і значэнне судовай справы Эдуарда Пальчыса. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Як вырашыўся газавы канфлікт паміж Беларусю і Расіяй? Чаго Лукашэнка шукае ў Катары і аб'яднаных арабскіх эміратах? Пра што сведчаць вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў у Малдове? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Як вырашыўся газавы канфлікт паміж Беларусю і Расіяй?
Перш за ўсё варта нагадаць, што ў мінулую пятніцу ў Менску адбыліся сустрэчы прэм'ер-міністраў краінаў еўразійскай супольнасці, а таксама сустрэча Александра Лукашэнка з расійскім прэм'ерам Дмітрым Медзведзевым. Але ўжо зараз можна сказаць, што гэта была, ну, калі меркаваць паводле паведамлення афіцыйнай прэсы, адна з самых загадкавых сустрэчаў з таго пункту гледжання, што амаль нічога не было даведзена грамадскасці наконт таго, што ж ўсё-ткі дамовіліся бакі на гэтай сустрэчы. Акрамя нейкіх агульных фразаў, не было фактычна сказана нічога ў сэнсе рэальных фактаў і нейкіх рэальных дамоўленасцяў. Трошкі, можа быць, прыадчыніла гэтую такую завесу інтэрв'ю прэм'ер-міністра Беларусі Андрэя Кабікова, якое ён даў тэлеканалу «Мір». Перш за ўсё, ён заявіў, што цана на расійскі газ для Беларусі пакуль захоўваецца на ўзроўні 132 даляры за 1000 кубаметраў. Але нам падыходзяць іншыя прынятыя спадарожныя рашэння, дадаў Кабікоў. Кіраўнік беларускага ўрада адзначыў, што газавую спрэчку ўдалося вырашыць, грунтуючыся на дамоўленасцях, дасягнутых у рамках Еўразійскага эканамічнага саюзу. Ну і вось тут паўстаюць пытанні, як ўсё-ткі была вырашана гэтая спрэчка, і на сёння выглядае, што пакуль адказа грамадскасці не паведамілі. Сапраўды, абодва бакі афіцыйны Менск і Москва зрабілі такі, ну, скажам, выгляд, што спрэчка вырашана, што ёй паставлена кропка, але, што, паўтаруся парадаксальна, не паведамілі, на якіх умовах. Ну, перш за ўсё, сапраўды, адно становіцца відавочным, што Менску не ўдалося, перш за ўсё, дабіцца зніжэння цыны на газ. Нагадаем, што афіцыйны Менск лічыў справядліва гэтую цыну 73 даляры за 1000 кубаметраў. Можна сказаць, ад гэтага і пачалася газавая спрэчка, якую ўжо пачалі называць газавай вайной. Расія прыпыніла пастаўкі нафтапрадуктаў, зменшыла пастаўкі нафтапрадуктаў на беларускія перапрацоўчыя заводы. У адказ Беларусь літаральна на 10 дзён павялічыла кошт за перагонку нафты праз сваю тэрыторыю, і адразу праз 10 дзён пасля таго, як было заяўлена пра дамоўленасці, гэта адмінілі. І гэтак далей. Такім чынам, маем, што газавая спрэчка скончана, але не ведаем, што значыць гэтыя спадарожныя рашэнні, пра якія сказаў Андрэй Кабікоў. І тут, сапраўды, дакладнай інфармацыі няма, але выглядае, што Масква дала Менску нейкія абяцанні, пра якія яшчэ, відаць, будзе сказана. Пакуль, відаць, беларускія чыноўнікі баяцца пра іх гаварыць, пакуль яны не зафіксаваны нейкія.